Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Nå kommer der et bilde opp på skjermen som setter oss litt på sporet av forkynnelsen i dag. Men jeg vil henstille til at en bruker oppmerksomheten her et lite øyeblikk. Denne strektegningen her kaller vi gjerne for en visjonsfigur. Det betyr i korte trekk at på disse få strekene og gjennom denne illustrasjonen her, så kan vi i stor grad og med litt forklaring fortelle dere essensen av hva vi er opptatt av som menighet. Men så er det sånn at visjon lekker. Det betyr at vi kan ende opp med å spore litt av, miste litt fokus på det vi holder på med. Derfor så må vi fra tid til annen dras tilbake igjen til å si noe om at det er dette Betel er til for. Det er dette vi er opptatt av. Det er dette vi drømmer om. Og derfor så sporer jeg dere mot denne visjonsfiguren. Og særlig det sentrum med herrene som vi skal prøve å stoppe ved i dag. For i dag våger jeg å påstå at jeg har et sterkt og et stort budskap. Og det sier jeg ikke ut ifra en overbevisning eller en tanke om at jeg er så fortreffelig flink å snakke, men det er fordi at Bibelen sier at det største og det sterkeste budskapet denne verden kan få, det er et budskap om kjærlighet, det er et budskap om å elske. Og dette er sentrum av hva vi er opptatt av som menighet. Det er det som binder sammen alle andre ting vi gjør og driver på med. Det er dette sentrumet av å elske. Og du kan se det som en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det er et budskap om kjærlighet. Og de ulike forfatterne sier det på ulike måter. Paulus er en av de som har skrevet store deler av det Nye Testamentet. Når han skriver et brev til en menighet, så starter han gjerne med å si en hilsen. Og når han hilser for eksempel menigheten i Efesus, som er et av brevene i det Nye Testamentet, så sier han: «Jeg hører gode rykter om den troen som lever i forsamlingen, og om den kjærligheten dere har til alle de hellige.» Altså han sier, i den flokken som jeg skriver til nå, så hører jeg rykter om tro, og det er jo ganske naturlig, fordi at vi er jo menighet, det handler om tro. Men så hører jeg også rykter om at her lever kjærligheten iblant dere. Et annet brev i Bibelen, som heter Judas brev, fra vers 20 og 21, så står det, «Bygg dere opp på deres høyhellige tro.» Altså troen er viktig. «Bygg opp troen.» Så står det, «Be i den hellige ånd.» Og så står det, «Og hold dere i Guds kjærlighet, helt til Jesus kom igjen, og dere får lov å gå inn i det evige liv.» Altså, det finnes en ting med som flokk og forsamling og menneske skal være opptatt av helt til Jesus kom igjen, og til vi møter det evige liv. Det er å få lov å leve i Guds kjærlighet. Så kjære Betel, flokk, forsamling, dere som er vant med å gå her, det viktigste i denne menigheten er ikke hvem som står på mikken, eller hvor flinke de er i musikken, eller hvor bra grafikken eller teknikken er, men det er tro virksom i kjærlighet. Dette sier Bibelen veldig klart, og det er hentet fra Galaterbrevet kapittel 6, så står det troen som vi er så opptatt av, den virker egentlig bare når han er badet i kjærlighet. Sånn at tro kobles ikke fra kjærlighet, det er helt sammenvevd med kjærlighet. Sånn at når du skal oppdage tro og bygge tro, så er det å oppdage Gud og oppdage kjærligheten. Og det er noe av det vi skal prøve å zoome inn på i dagens forkynnelse. Når Jesus går rundt i de siste dager, det kan vi lese om i den siste boken i Bibelen, Johannes' åpenbaring, så står det at han går liksom rundt i de menighetene som er i de siste dager, så prøver han å se etter kvaliteter. Noen gir han litt tommel opp, andre gir han litt tommel ned, og sier, her er det mye bra som rører seg, og her er det en del ting som ikke er så bra. Og i en av menighetene så sier han, jeg skjønner at dere har alt, Jeg mener, her ting på stell. Men så det en ting som mangler, og det kjærligheten ikke det. Og da sier han egentlig at om dere har absolutt alt på stell, men ikke har kjærlighet, så dere egentlig ingenting. Da det verdiløst det vi holder på med. Derfor så det så viktig for oss å spore oss tilbake igjen til kjernen av vår virksomhet og det vi driver på med. Så i dag overskriften sånn. Kjærlighetens DNA. Kjærlighetens DNA. Fordi at vi vil så gjerne formidle at varemerke nummer en for Guds menighet og Guds folk, det skal være vår evne til både motta og formidle kjærlighet. Og i dette DNA her så tror jeg vi må pakke opp litt, for det nå en gang sånn at kjærlighet det mest brukte og misbrukte ordet i vår tid. Det å elske, det bruker du om så mye og så mangt. Jeg elsker å henge med kompiser. Jeg elsker kona. Jeg elsker kebab. Jeg elsker kortspill, og jeg elsker katten. Det jo fint. Men jeg håper du ikke sidestiller det å elske katten og elske kona. Eller kebab som blir enda verre da, med kona. Vi skjønner at ett ord brukes om veldig mange forskjellige virkeligheter. Og derfor så trenger vi å sippe det opp. Noen har kanskje fått en mail der det står om en sånn zip-fil du får. Det vil si det et vedlegg, og så må du pakke opp den filen der. For det en pakke der som gjør at du må få litt mer kjøtt på beinet. Det må bli litt mer innhold på det skelettet. Det ordet der må få litt mening. Og da sipper vi opp, og så prøver vi å åpne opp og si noe om hva kjærligheten for noe. Dere med på den reisen der? Da må vi gå til han som kalles for kjærlighetens apostel i Bibelen. Han var en nær venn av Jesus. Han hette Johannes, og han skrev veldig mye fint om kjærligheten. Og et av de stedene han skrev, det i 1. Johannes brev, kapittel 4, og vers 7-10. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved han. Og i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg kunne lest mange steder fra Bibelen om kjærlighet. Og et av de stedene som jeg bare siterer det fra 1. Korinter kapittel 14, der står det «Jag etter kjærligheten». Og i samme åndedrag, eller i samme vers, så står det at med iver skal vi søke etter de åndelige gavene. Og vær med meg et lite øyeblikk. De siste par søndager for de som har vært her, så har vi snakket om andre sider av dette visjonsfiguren vår, altså få oss tilbake igjen til det sentrum jeg opptatt av. Og vi har blant annet blitt sagt noe om bruk av nådegaver, utrustninger for at vi skal få merke at Guds kraft går inn og treffer livene og forvandler og gjør noe med oss og setter oss i stand og kanskje setter oss fri. Og vet du hva? Menigheten det der tovingesystemet av en kraftdimensjon og en kjærlighetsdimensjon. Det skal være en kraftstasjon og en kjærlighetsoase. Og i disse bibelversene så sies det egentlig at vi skal med iver søke de åndelige gaver. Altså vi skal være ivrige på at vi kan få lov å være en kraftstasjon. Men så skal vi jage etter kjærlighet. Så det noe som ligger et lite hakk høyere enn alt annet. Forstår dere? Kjærligheten det sterkeste budskapet vi har. Og det veldig koblet på Gud. Men fordi at det har så mange, altså et uttrykk med så mange virkeligheter, så må vi som sagt pakke det opp. Og da har jeg sagt at kjærlighetens DNA, og så skal jeg bruke hver av de bokstavene og prøve å pakke det opp. Så nå pakker jeg opp den første dimensjonen av kjærlighet, og jeg bruker ordet dedikasjon. Det er et litt vanskelig ord for noen kanskje, så heng med meg etter et minutt eller to, så skal du forstå litt hvorfor jeg bruker akkurat det ordet der. Men for å lede oss inn på sporet av hvorfor jeg bruker det ordet der, så har jeg lyst å spørre deg selv, meg og deg, oss alle. Det er, hva er den beste egenskapen med den du sitter ved siden av? Nå kan du tenke deg litt om. Hva er den beste egenskapen med den du sitter på siden av? Jeg vil gjøre det enda mer personlig. Hva er den beste egenskapen med deg selv? Jeg er sikker hvis jeg åpner rommet her og dere fikk lov å snakke noen minutter, så hadde dere fått lov å reflektere og tenke litt høyt. Jeg skal ikke gjøre det, men jeg skal prøve å gå rett på svaret og konklusjonen utifra mitt hoved. Og den beste egenskapen med deg, med meg, med den du sitter ved siden av, det er vår evne til å elske. Det er den beste egenskapen jeg har. Og alle her inne er kjærlighetsvesen. Vi får befatning med kjærlighet. Det er faktisk det som gjør at vi synes livet er meningsfullt. De gangene der ikke er kjærlighetsfullte relasjoner, så synes vi livet er meningsløst. For jeg mener, om du har alt mellom himmel og jord, men ikke har noen å dele det med, det er ingen som bryr seg om deg, og du bryr deg ikke om noen, skjønner du at livet blir tomt. Den beste egenskapen med deg og meg, det er vår evne til å elske. Det å elske, det er det som gjør livet meningsfullt. Og så er det ikke bare en filosofi, en teori, men det er merkbart. Fordi at de som har fått en liten baby, de kan kjenne på at «Oi, så jeg elsker denne lille poden». Eller små unger som kanskje ikke alltid sier det, men som i praksis kjenner, og du vet det selv fra du var liten, at hvis du har vokst opp med mor og far, så er jeg sikker på at de fleste kan kjenne igjen at «Jo, men jeg er jo glad i mor og far». Kjærlighet er en reell opplevelse, en reell følelse, så begynner det å vokse fram litt ulike former for kjærlighet etter hvert som vi vokser til. Vi kommer i puberteten, og vi blir betatt, vi blir forelsket, vi kjenner det blir romantisk, erotisk, det kan bli seksuelt. Kjærligheten på den siden, det kalles med, i det greske språket for eros, og da skjønner du at det er, lett, det er nært koblet til erotikk. Og det trenger ikke bare være erotikk, men det er den følelsesladet av kjærligheten. Og alle som har vært forelsket kan kjenne igjen at den delen av kjærligheten, det er som en rakett. Der er fart i den kjærligheten der, Anne. Kjenner dere igjen det? Prøv å spole tilbake hvis du sant? Men du husker at det er mye følelser i den type kjærlighet. Og nå kunne vi sikkert hatt stoppet opp liksom med den eros og utbasunert det, fordi at Bibelen omtaler denne type form for kjærlighet i positive ordlag. Det er faktisk en del tekster som er såpass juicy at jeg nesten ikke tør å dele de her en gang fra talerstolen. Men det er mye godt stoff som kunne vært sagt om eros. Men jeg prøver å si noe om at det er en dimensjon av kjærligheten, så handler det om ordet dedikasjon, altså den viste, den følelsesladet av kjærligheten, den kjærlighet som uttrykkes. Og det er en del av kjærligheten. Og den type kjærlighet, den må også leve i en forsamling, fordi at det handler ikke, eros og dedikasjon og følelse handler ikke bare om det seksuelle og det erotiske, det handler også om det å vise varme og omsorg, det å gi en klem, det å gi et klapp på en skulder. Den form for kjærlighet bruker vi i uttrykket til Gud. Jeg tenker på en synderinne som det står om, som møtte Jesus. Og det står at hun hadde vært utsatt for, eller hadde hatt litt av et liv. Men så roser Jesus henne, fordi at med sine tårer, når hun kommer og møter Jesus, så griner hun tårer, så bruker hun tårene til å vaske føttene hans. Og så finner hun frem en dyr og salver, så begynner hun å salve kroppen til Jesus, eller føttene til Jesus. Og så sier Jesus, ingen har vist sånn kjærlighet som den dame har gjort. Altså kjærlighet som er vist. Det går an å vise kjærlighet, det går an å uttrykke kjærlighet. Og kjære menighet, når vi snakker om dette, dette en del av vårt DNA. Det at vi jager etter, vi vil så gjerne være et sted som uttrykker kjærlighet, både til Gud og til hverandre. Derfor så synes jeg vi må være litt åpne for at ja, dere kjenner jo pastoren, han en klemmer, og det står i Bibelen om hellige kyss, så jeg tenkte i dag skal vi innføre noe nytt. La oss begynne med hellige kyss, folkens. Neida, jeg respekterer intimsonene til folk, og vi skal ikke liksom trenge oss på, men poenget mitt jo å si noe om at denne type kjærlighet, det noe som er omfavnet og heier på og vil ha. Den neste dimensjonen av kjærlighet, det neste kjærligheten. Og mens eros handler veldig mye om ansikt til ansikt, eller i ytterste konsekvens, nakne kropper, så handler eros ikke om ansikt til ansikt, men om skulder til skulder. Eros handler, mens eros handler om ansikt til ansikt, så handler filos, broderkjærligheten, nestekjærligheten, handler om skulder til skulder. Mens eros handler om, i ytterste konsekvens, nakne kropper, så handler nestekjærligheten om nakne personligheter, sårbarheten. Det å være sann og ekte, og si at jeg ikke fikser alltid, men å ha noen som står skulder til skulder med meg, selv når det ikke går så bra. Og den formen for kjærlighet den som omtales veldig ofte i Bibelen, og som brukes i innledningen av det vi leste i versen her. La oss elske hverandre, la oss filos hverandre, la oss vise neste kjærlighet til hverandre, skulder til skulder. Romerne 12:10. Elsk hverandre inderlig som søsken. Der legger Jesus lista av å være noen som står skulder til skulder, og som uttrykker, ja, eros, men som også i holdning og handling. Og det kanskje der filos skiller seg ifra eros, for mens eros har mye følelser, men de vet vi jo svinger, så alle som har vært i et fast forhold, er gift eller et eller annet, de kjenner jo til at, jo da, eros, den har vi følt, den har vi kjent. Men jeg kan ikke bygge forholdet mitt i det lange løp på eros, for de svinger. Så jeg må jo ha en dimensjon av vennskap, og hvis det ikke er bærebjelken i dette forholdet, så kommer det aldri til å vare. Er dere med? Og dette det Bibelen sier noe om, at la oss file oss hverandre, la det også prege en forsamling. Og der det sånn at det ikke bare handler om følelser, men det handler om holdninger og handlinger. Denne uka så hadde jeg gleden av, på torsdag, 2-3 dager siden, så hadde jeg gleden av å være inne i Oslo på Norges største matutdelingsstasjon. De deler ut over 500 tonn med mat. Det var over 500 mennesker. Det de fattigste av de fattigste i Oslo, og det hjemløse som får hjelp. Og det bæres i all hovedsak av frivillighet. 65 frivillige var vi som tjente der. Jeg var og hjelpte til litt, men jeg var mest for å se og oppleve. Og det jo et hus som i seg selv kjøligt og kaldt, jeg mener. Det var så sterilt og gammeldags, og du vil bare tenke at dette liksom ikke inne i trendmagasinene, motemagasinene. Men den varmen som var i rommet der var påtagelig. Du med? Og sånn menighetsfellesskap. Det som et bål. For at det skal brenne, så man bringer ved til det bålet. Det handler om holdninger og handlinger. Det handler om å bestemme seg for ikke hvordan føler jeg det, men her skal jeg være med å bidra. Her skal jeg være med å hive ved på dette bålet. Her skal det være varmt og godt. Her skal vi skru opp temperaturen. Her skal vi bry oss om hverandre, til tross for at svølelsene svinger. En av de sterke uttrykkene for dette i Bibelen jo når Jesus, det nærmer seg slutten for Jesus på jorda, han vet at han skal feise korset. Og han sitter foran en flokk med disipler som også har blitt hans nære venner. Og så kikker han inn i øynene på de ulike typerne og vet at om ikke lenge, for han vet det, så det en som skal forråde meg. Det en som skal fornekte meg. Og han skal gjøre det opp til flere ganger. Det en Peter i rommet her, det en Judas i rommet her. Til tross for de svikt og feil som de kommer til å gjøre, så ser Jesus de dypt inn i øynene, og så sier han, jeg kaller dere ikke for tjenere. Jeg kaller dere for venner. Et filiosfellesskap er et nådefellesskap, der vi står skulder til skulder med hverandre, der vi prøver å heie og oppmuntre hverandre i holdning og handling, selv når følelsene stritter imot, og ikke hjelper oss, så bestemmer vi oss for at dette skal være et kjærlighetens fellesskap. Kjærlighetens DNA, eros, filos, men så kommer du til crescendo og høydepunkt, og det som sterkere og dypere enn alt annet, det at kjærlighet dypest sett agape. Agape et gresk ord for den guddommelige kjærligheten. Det kjærligheten med stor K. Det den som stikker dypere enn alt. Det kjærlighetens kilde. Det Gud selv. Og det en form for kjærlighet som vi ikke fullt ut kan begripe, men vi kan gripe ham. For så høyt har Gud elsket agape verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Så stor var Guds kjærlighet, at han ga sin sønn som en soning for våre synder. Og dette kjærligheten, leste vi i teksten i 1. Johannes 4. Ikke det at vi har elsket Gud, men at vi oppdager at Gud har elsket oss. For Gud kjærlighet. Og det kanskje den sterkeste og største opplevelsen i mitt liv, det når det gikk ifra den der aha-opplevelsen, eller den tanken om at Gud strenge, straffende, dømmende, til at jeg bare ser, Gud jo kjærlighet. Det jo det han først og fremst Gud jo en elskende Gud. Han elsker meg, han elsker deg. Den oppdagelsen av Gud som kjærlighet, den forvandler liv. Så har jeg lyst til å ta en liten parentes som jeg synes viktig i denne tiden. Fordi at i vår tid så kanskje en av de største farene det at vi mikser om på ordet og begynner å definere kjærlighet på en ny måte. For det som kanskje preger tiden vi lever i, det at ikke Gud kjærlighet, men kjærlighet Gud. Og det høres jo nesten likt ut, men så det himmelvid forskjell. For hvis kjærlighet blir opphøyd til noe guddommeligt i seg selv, så det sånn at uansett hva du elsker, så skal det omfavnes. Det betyr at vi applauderer det bare det skjer i kjærlighetens navn. Men vær med meg på et eksempel som skjønner hvor galt det bærer av gårde. Hvis jeg sier og regner med å få kredd, og få tommel opp og applaus for det, hvis jeg sier, jeg elsker suksess. Det utelukkende positivt? Eller jeg elsker penger? Eller jeg elsker makt? Eller jeg elsker popularitet? Skjønner man at kjærlighet ikke alltid bra? Eller om jeg skulle komme hjem en dag i familien, nå tar jeg det til ytterste punkt her, så setter jeg meg ned med jenten og så sier jeg, pappa elsker en annen enn mamma, så jeg flytter ut herfra. Skjønner man at kjærlighet kan ikke opphøyes til noe guddommeligt, fordi at det ikke alltid kjærligheten ren. Kjærlighet ikke Gud, men Gud kjærlighet. Det vil si at kjærlighet defineres hos Gud, i Guds natur og i Guds vesen. Om jeg sier at jeg elsker vin, så kan en jo holde det på et noenlunde fornuftig plan, men en skjønner også at det kan bli til avhengighet. Jeg kan elske fedrelandet. Selvfølgelig går jeg i 17. mai-tog, selvfølgelig flagger jeg. Kjærlighet til fedrelandet er bra, men det kan også bikke over til patriotisme og rasisme, og at alt handler om Norge, og vi lukker øynene for alle andre. Eller jeg elsker sol. Hvem kjenner seg ikke igjen i det? Jeg elsker sol. Sol og sommer. Og det jo kjempefint, men er det noen som bikker over til at de begynner å dyrke moder jord og stjernetegn? Skjønner dere at kjærligheten må reguleres? Det ikke likegyldigt hva du elsker. Så kjærligheten ikke Gud, men Gud kjærlighet. Så hvordan i alle dager Guds kjærlighet? Kjærligheten til Gud først og fremst betingelsesløs. Hvordan sangen? I love you because... Ja, sant? Jeg elsker deg fordi. Jeg elsker deg fordi du fin, fordi du oppfører deg, fordi du snill og god. Det jo kjærligheten vi lærer oss. Så lenge du oppfører deg og det greit, og så lenge følelsene på plass, så elsker jeg deg fordi. Men kjærligheten som elsker på tross av, det en kjærlighet som stikker dypere. Eller Bjørn Eidsvåg som synger, hvis jeg ber på mine knær, hvis jeg lover deg solskinn og strålende vær. Sant? Hvis jeg, vil du da bli glad? Vil du elske meg hvis jeg? Og det jo den menneskelige kjærligheten som jeg berører så mye av, hvis jeg gjør sånn og sånn. Hvordan det Gud uttrykker kjærligheten? Agapen, det den som på tross av feil og mangler, som elsker deg, punktum. Ingen tillegg, ingen komma, ingenting ekstra. Gud bare elsker. Den kjærligheten der, den forvandler et liv. Da begynner du å speile deg i et nytt speil. Så hvordan det vi skal oppdage denne kjærligheten? Jo, den blant annet beskreven i Guds ord. Og nå skal jeg ta tak i en av de mest fine tekster som skrevet om kjærlighet, kanskje den fineste. Og så skal vi lese den i ro og mak og se hvordan den kjærligheten Første Korinterne 13 så står det, kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, den søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uttaler alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Hvem har ikke vært i et bryllup og lest denne teksten? En flott tekst. Og så kan en tenke, ja, sånn skal vi ha det i ekteskap, eller sånn skal vi ha det iblant oss. Og jeg sier, yes, vi har fått en spor av den kjærligheten, vi har fått liksom en smak av det, men fullt ut, så ikke det oss. For nå kan du prøve å lese den teksten på ny, og så setter du inn ditt navn, eller ektefellen din sitt navn, hvis du har lyst til å være litt mindre personlig, så kan du si, ditt navn, eller ektefellen din sitt navn, og så kan han si, Knut tålmodig. Hvordan ligger jeg an, Ketlin? Ja, må kremte litt. Knut velvillig. Knut misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig, jeg krenker ikke og søker aldri mitt eget. Knut ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde, og Knut gleder seg ikke over urett, men han har sin glede i sannheten, og Knut uttaler alt, han tror alt, han håper alt, og han tåler alt. En ganske god ekte mann. skjønner vi at den kjærligheten der, den på et enten høyere plan eller dypere plan. Det agape kjærligheten til Gud, som uttrykker kjærlighet i sin reneste form. Den kjærligheten kan vi ikke fullt ut begripe, men vi kan gripe den. Fordi at den har blitt en gave for oss. Den har blitt en som tar imot oss og som forvandler oss. Som tilgir oss. Som gir oss en ny start. Og den kjærligheten har fått et ansikt. Det ansiktet Jesus Kristus. Kjærligheten har fått et ansikt, eller kall det Gud med hud. Gud har fått hud. Gud har blitt menneske. Han har tatt bolig iblant oss. Vi har sett hans herlighet og hans kjærlighet. Vi har fått lov å få et glimt av hvem han Han som sonte våre synder. Han som tilga mennesket. Han som gikk skulder til skulder, gikk ekstra mil. Han som så nådefull og god. Jesus Kristus, han med forkynne. Så når vi skal være et kjærlighetens fellesskap, så skal vi uttrykke kjærlighet. Så skal vi stå skulder til skulder. Og så skal vi takke Gud, for han dypest sett kjærlighet. Og han har inkludert oss i sitt fellesskap, i samfunnet med seg. Og det mest synlige og tydelige symbolet på kjærlighet faktisk ikke et hjerte, men det et kors. For så høyt har Gud elsket meg og deg, at han ga sin sønn som en soning for våre synder. Korset roper at du elsket. Korset roper at du verdifull. Guds kjærlighet har blitt det sterkeste budskapet denne verden kjenner til. Og dette budskapet vil vi stå på og vil vi ta imot. Han som kjenner deg best, han elsker deg mest. Han som gjennomskuer deg med alle dine feil og dine mangler, han sier, jeg elsker deg, punktum. Er ganske suverent. Det en god Gud. Det en kjærlighetsfull Gud. Det en elskende Jesus.